πρώτο πρόγραμμα.
Παραμ, ταμ, παμ, ταμ, παμ. Τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα, μία η ώρα. Τέλος πάντων, ακόμα είμαστε στα πριν τα μισά της μέρας. Οπότε, δικαιολογείτε. Εδώ λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, 12 λεπτά λοιπόν μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη, άνευ, χωρίς το ραδιοφωνικό μας τέρι, το ραδιοφωνικό μας ίμιση, τον Στέλιο Βραδέλη. Από Δευτέρα τα αειδονοσπούργητα θα σμίξουν ξανά και θα πάμε δυναμικά για μια έτσι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν σε όλα τα επίπεδα και πολιτικά, παρότι είναι ορφανή το 24-25 από εκλογική μάχη. Ωστόσο, το πολιτικό θερμόμετρο, όπως λέμε έτσι χαρακτηριστικά, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτά, όπως όλα δείχνουν, και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, κυρίως στις τάξεις της αντιπολίτευσης, στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα και του ΠΑΣΟΚ ακόμα πιο σίγουρα, διότι στο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια έτσι πολύ μεγάλη εσωτερική περιδίνηση, να το πω έτσι κομψά, εσωστρέφεια πολύ, κόντρες πολλές, ξεκαθαρίσματα προαναγγέλλονται, Πολάκης έρχεται, Πολάκης δεν έρχεται, προτάσεις αλλαγή ονόματος γίνονται αλλά παγώνουν στην πορεία, έχει φτάσει ας πούμε μέχρι σημείου η Όλγα Γεροβασίλη, διάβασα μια δήλωσή της, ότι αν γίνουν εσωτερικές εκλογές και ξαναβγεί ο Κασελάκης, δεν ξέρω αν έχω θέση στο κόμμα. Δηλαδή, γάμος διαζύγιο, τρία σκαλοπάτια καλυβοκάς, πάμε πολύ μακριά. Διάβασα δήλωση Μαμουλάκη, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι χωρίς συγγνώμη η επιστροφή του Πολάκη ελέγχεται, αν είναι σωστή απόφαση. Γκρόσο μόντο, που λέμε και στο χωριό μου. Ένα μπάχαλο γενικώς. Σήμερα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Έτσι ένας προάγγελος, ας πούμε, μια προθέρμανση εν όψη της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται το Σαββατοκύριακο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτη φορά νομίζω διεργασίες στην αξιωματική αντιπολίτευση συμβαδίζουν χρονικά με την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν νομίζω το ίδιο ενδιαφέρον και τα δύο αυτά συμβάντα και οι δύο αυτές έτσι τα δύο αυτά οι δύο αυτές εξελίξεις. Θα δούμε τι έχει ο Πρωθυπουργός μέσα στο πακέτο του, μέσα στις προτάσεις του για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως διαρρέεται από το Μαξίμου, και βέβαια η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένονται πολλά πολλά μεγάλα ξεκαθαρίσματα εν όψη του συνεδρίου στις αρχές του Οκτώβρη, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκεί αναμένεται η τελική μάχη. Μάχη όμως μένεται και στο ΠΑΣΟΚ, μάχη μένεται και στο κόμμα που ηγείται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής πριν από δύο μέρες. Λοιπόν, εκεί επίσης οι υποψήφοι για την ηγεσία του κόμματος δίνουν τη δική τους μάχη, σύμφωνα με τις καταγραφές που έχουν γίνει από δημοσκόπους. Το δίδυμο που προηγείται είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Χάρη Δούκα, και ακολουθεί η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος. Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις και οι μετρήσεις. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό, γιατί πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις δεν επαληθεύονται. Θα τα δούμε όλα αυτά, όμως έχουμε δρόμο μέχρι εκεί, περίπου ένα μήνα έχουμε ακόμα μέχρι τις διεργασίες αυτές. Πάντως νομίζω μετά από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, η αντιπολίτευση γενικά θα έχει έτσι μια νέα μορφή, θα έχει μια νέα οντότητα. Θα δούμε αν μπορεί και πώς να όντως να ασκήσει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, γιατί μέχρι στιγμής από τις ευρωεκλογές και μετά, παρά την κατρακύλα της κυβέρνησης στην ψηφοφορία αυτή, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και το ΠΑΣΟΚ που ήταν τρίτο κόμμα έτσι ασχολούνται περισσότερο σίγουρα με τα εσωτερικά τους παρά με το να ασκήσουν πραγματική και δυνατή αντιπολίτευση, κάτι που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο τόπος και ο κόσμος.
Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί. Είχαμε και ξύλινα τουφέκια. Ήτανε ο πόλεμος γιορτή. Στα παλιά μας στέκια. Ήτανε ο πόλεμος γιορτή στα παλιά μας στέκια. Όλοι σε φωνά σαν αρχηγό, ήξερες μονάχα να διατάζεις και τρέχα ξοπίσω σου κι εγώ για να με κοιτάζεις και τρέχα ξοπίσω σου κι εγώ. Για να με κοιτάζεις. Έγειρε στη γη να κοιμηθείς και γίνει καρδιά σου κυπαρίσι. Σου είπα θα πεθάνω αν σκοτωθείς κι όμως έχω ζήσει. Σου είπα θα πεθάνω αν σκοτωθείς κι όμως
μιλάμε για ένα εμβληματικό κομμάτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου. Χθες ακούσαμε έτσι πολύ συγκινημένος ο κόσμος και εγώ όπως όλοι τη Χαρούλα Αλεξίου σε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία του Όλοι Εμείς Μπορούμε, για να την ώρα που σε έκπληξη όλων βγήκε στη σκηνή, ενώ είχε δηλώσει ότι σταματάει τις ζωντανές εμφανίσεις λόγω της φωνής της που εντάξει δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε τόσο έτσι υψηλές απαιτήσεις πλέον. Πολύ γενναίο όλο αυτό από τη Χαρούλα, αλλά χθες το αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο του Όλοι Μαζί Μπορούμε εμφανίστηκε και είπε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι, πραγματικά καταπληκτικό κομμάτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και σκόρπισε ρίγη συγκίνησης πραγματικά. Πάμε όμως να επανέλθουμε, να συστηθούμε μία, γιατί το ξέχασα, Νίκο Ψωμιάδης στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις φοβερές μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. εκπομπή έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα, και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό συνάδελφο και φίλο Κώστα Πουλακίδα από, από το Κόντρα και την Αυγή. Έλα,
καλησπέρα,
Κώστα.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Καλά, μια χαρά.
Βλέπω, ακούω ρε Κώστα, βλέπω δηλώσεις το ένα το άλλο.
Για το Φουρνιέ θα με ρωτήσεις. Για το Φουρνιέ θα με ρωτήσεις.
Για το Φουρνιέ ρε φίλε, δεν μπορώ να πω αυτό το σύνθημα. Δεν μπορώ να πω αυτό το σύνθημα που φωνάζαν στο αεροδρόμιο. Σίλβουπλέ, σίλβουπλέ ρε φίλε. Ρε Φουρνιέ, σίλβουπλέ, σίλβουπλέ. Μιλάμε τώρα για άλλο επίπεδο. Μια και μιλάγαμε για Λευτέρη Παπαδόπουλο, έτσι, στα αθλητικά, πιστεύω στις θύρες των φανατικών να είναι στιχουργοί κάποιοι, δύο-τρεις, έτσι, και να σολάρουνε. Πολύ ωραίο, γέλασα πολύ. Λοιπόν, για το Φουρνιέ, φίλε, θα γίνει μάχη μεγάλη, πιστεύω.
Ναι, εντάξει, θα γίνει μάχη, θα γίνει μάχη. Ναι. Έχουν αλλάξει ισορροπίες εντός του Ολυμπιακού.
Ναι.
Μετά από αυτό. Εντός του Ολυμπιακού.
Ναι, και εντός λες. Εγώ νομίζω ο Ολυμπιακός, αν δεν έχει φοβερή κρίση από τραυματισμούς και τέτοια, θα έχει, πιστεύω, θα έχει λίγο την εικόνα της περσινής Ρεάλ. Δηλαδή που όπου ήθελε να κερδίσει, κέρδιζε. Βέβαια δεν θέλω να έχει την κατάληξη της περσινής Ρεάλ.
Ναι.
Δεν θέλω να έχει την κατάληξη περσινή Ρεάλ.
Λες ότι δεν ήθελε η Ρεάλ να κερδίσει τον τελικό?
Όχι, εκτός από αυτό το... Καλά, εντάξει, να σου πω, εγώ διαφωνώ κάθετα με το σύστημα του Final Four, έτσι. Γιατί δεν μπορεί με μια τόσο απαιτητική χρονιά, με τόσες αγωνιστικές, να παίζεται σε ένα παιχνίδι. Καλό θα είναι, αλλά NBA σε σειρά αγώνων, να αναδεικνύεται ο πρωταθλητής Ευρώπης, και θα έχει και θα είναι και πιο συναρπαστικό.
Όμως
και
το Final Four δίνει, ακριβώς γιατί δίνει
τη δυνατότητα
της έκπληξης.
Ναι.
Ενώ το άλλο είναι μια σιγουράτσα.
Εντάξει, φίλε, όμως θα παίρνει και αυτός που το αξίζει πλήρως. Να κάνει τρεις νίκες και να το αξίζει.
Αλήθεια. Αλλά δεν θα μας χαλάσει την εκδρομή που κάνουμε κάθε άνοιξη.
Όχι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι τότε.
Ναι,
θα
ναι.
Δούμε. Για το ποδόσφαιρο, τι έχεις να πεις? Είστε πρώτοι σε budget, να ξέρεις.
Ότι θα πάει καλά στην Ευρώπη, αυτό λέω.
Κοίταξε, έχει σοβαρές...
Και να φέλει δεν μπορεί να πάει καλά.
Εδώ, γιατί ρε φίλε? Εντάξει, δεν είναι. Τρεις αγωνιστικές έχουμε παιχτεί.
Για δύο λόγους.
Λόγω Ολυμπιακού σταδίου, πιστεύω εγώ.
Όχι,
δεν είναι.
Όχι, καμία σχέση. Για δύο λόγους ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάει καλά. Ο ένας είναι αγωνιστικός, το σύστημα που παίζει ο προπονητής του δεν τον διευκολύνει στην Ελλάδα. Ο άλλος είναι εξαγωνιστικός, τα κόζια τα έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
Α, μάλιστα. Εντάξει. Ωραία.
Άρα στην Ελλάδα τον καθαρίζουν. Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη είναι η φετινή χρονιά. Στον Παναθηναϊκό.
Για να μαζέψεις
το
ranking.
Αυτό το λούκι που τράβηξε φέτος το καλοκαίρι.
Σωστό, σωστό είναι αυτό. Και όπως διάβασα έτσι τις ομάδες που είναι στο conference, 5-6 είναι οι ομάδες που είναι έτσι πολύ δυνατές. Οι υπόλοιπες είναι βατές. Οπότε μπορεί να πάει. Μπορεί να φτάσει ψηλά.
Ας παίξει τους 6 αγώνες και ας κάνει 4-5 νίκες και θα είναι.
Να μαζέψει πόντους στο σακούλι.
Να μαζέψει πόντους, να ανέβει από την κακή θέση που έχει βρεθεί ο Αλτ Ευρωπαίος Παναθηναϊκός.
Ωραία. Λοιπόν.
Ο πρέσβης.
Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Να σε ρωτήσω τώρα, εκεί ένα σχέδιο υπάρχει, φαίνεται. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα σχέδιο, γιατί ακούω. Δύο ή παραπάνω, δεν ξέρω. Γιατί αλλαγές γίνονται, αλλαγές παγώνουν. Η Γεροβασίλη βγαίνει και λέει, αν κάνει ο Κασελάκης εκλογές δεν ξέρω αν κερδίσει, να μπορεί να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Ο Μαμουλάκης λέει ότι Πολάκης χωρίς συγγνώμη και αφού. Ο Σπρίτζης, αου. Τι γίνεται ρε φίλε?
Ωραία. Γιατί έχουμε λοιπόν τα δύο σχέδια.
Ναι.
Υπάρχει ένα σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αποδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου τα κόμματα αυτά να είναι σε χαμηλά ποσοστά, να φτιαχτούν και άλλοι κομματικοί σχηματισμοί και στην προεδρική παράταξη και στη συντηρητική παράταξη, έτσι ώστε το παιχνίδι να είναι πιο περισσότερο ελεγχόμενο, το παιχνίδι εντός του πολιτικού συστήματος. Και να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι ένας και μοναδικός και κυρίαρχος, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πολιτικό σχέδιο. Το άλλο πολιτικό σχέδιο.
Το πολιτικό σχέδιο που υφαίνεται από ποιους γενικώς, δηλαδή, γιατί Αυτός λες σαν να υπάρχει το, από τι, το κεφάλαιο, από τι.
Ποιος έχει αυτό το πολιτικό σχέδιο.
Ναι.
Όταν γίνεται μια η συζήτηση που γινόταν τους προηγούμενους μήνες, για να σου θυμίσω, για το αν θα πρέπει να συγκροτηθεί τώρα η προοδευτική παράταξη ή να, ποιος θα έχει την ή να λυθεί το ζήτημα της ηγεμονίας εφόσον κάποιος θα την αφισβητήσει στην προοδευτική παράταξη. Αυτό υπέκλειπτε. Τι έλεγε τότε ο Κασελάκης και ο Ανδρουλάκης, και οι δύο συμφωνούσαν σε αυτό, ότι πρώτα να ισχυροποιηθεί το κόμμα μας, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχα, και μετά να φτιάξουμε την προοδευτική παράταξη κλπ.
Και, και τα δύο δεν γίνονται όμως, να ισχυροποιηθούν και οι δύο. Κάποιος πρέπει να διάσει.
Ο καθένας μιλάει για το κόμμα.
Για να διάσει ο άλλος προφανώς.
Ποιο ήταν το αίτημα επί του οποίου απαντούσαν, πηγαίνετε τώρα να φτιάξετε μαζί ένα κόμμα κτλ.
Ναι.
Άρα τα δύο σχέδια υπάρχουν.
Ναι.
Δύο σχέδια. Το ένα λοιπόν είναι η αποδυνάμωση. Ειδικά στην προοδευτική παράταξη το σχέδιο είναι αποδυνάμωση των υφιστάμενων κομμάτων, δημιουργία, έχουμε ήδη νέες αριστερές ή μικρότερα κόμματα, δημιουργία περιφερειακού χώρου, ευρέως μεγάλου περιφερειακού χώρου, με πολλά στελέχη, που δεν θα είναι ούτε από εκεί, θα είναι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ενδεχομένως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Όλη αυτή η δύναμη της περιφέρειας και εκεί, σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να βρεθεί ένα πρόσωπο, το οποίο να αναλάβει αυτό να κάνει μια πρωτοβουλία και να πει εγώ βγαίνω μπροστά και προτείνω να συγκροτήσουμε την προοδευτική παράταξη. Τότε λοιπόν θα βρεθούν πρόσωπα και γνωστά πρόσωπα τα οποία θα το στηρίξουν. Μήπως μπορέσει να το κάνει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει το πρόσωπο αυτό.
Ναι. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
Όχι.
Αυτό προφανώς θα μετουσιωθεί ή θα μπει σε μια εφαρμογή μετά τα ξεκαθαρίσματα του Οκτωβρίου και στις δύο...
Προφανώς.
Ναι. Να δούμε προφανώς. Τι θα βγει από εκεί καταρχάς. Έτσι.
Η άλλη εκδοχή, επειδή δεν την είπα για να μην το κρύβουμε από τον κόσμο, είναι τα υφιστάμενα κόμματα μέσα από τον πολιτικό του ανταγωνισμό να κρατήσουν, να διατηρήσουν, να λυθεί το ζήτημα της ηγεμονίας στον προοδευτικό χώρο, εφόσον μιλάμε για αυτόν, ή στο συντηρητικό χώρο, και να προχωρήσουν δι' αυτού του τρόπου σε πρωτοβουλίες, ανασυγκρότηση προοδευτικής παράταξης. Αλλά με δεδομένο ότι κάποιος έχει το πάνω χέρι, με δεδομένα και αυτόνομα τα σημερινά κόμματα, όχι αποδυναμωμένα εννοώ.
Εσύ
αυτές
που
οι δύο εκδοχές επίσης υπάρχουν.
Το γνωρίζεις καλά το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Και για τη Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο είναι η δημιουργία σοβαρού δεξίου κόμματος, συντηρητικού κόμματος στην Ελλάδα. Το οποίο θα αποδυναμώσει τη Νέα Δημοκρατία, θα εκμεταλλευτεί αυτό τους 800.000 με 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους που έχουν υπάρξει και δεν ψηφίσαν στις ευρωεκλογές. Και
έφυγαν...
δεν φαίνεται να γυρίζουν πίσω κιόλας.
Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θεωρείς ότι θα αποφευχθούν οι εσωκομματικές εκλογές, η αναβάπτιση ή όχι του Στέφανου Κασελάκη?
Αυτό θα κριθεί από το πόσοι θα υποστηρίξουν ένα τέτοιο αίτημα. Για τον κύριο Κασελάκη το καταστατικό όριο είναι 151.
Ναι.
300 μέλη Κεντρική Επιτροπή. Χρειάζεται... ο κύριος Κασελάκης είναι εκλεγμένος από την ψήφο των μελών του κόμματος. Mm-hmm. Για να ανατραπεί χρειάζεται να υπάρξουν 151 υπογραφές στην Κεντρική Επιτροπή. 151 mm-hmm. στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να είναι ορατό, όμως mm-hmm. για τον κύριο Κασελάκη, εάν βρεθεί απέναντι σε ένα αίτημα από 130 μέλη, είναι ένα πολιτικό όριο το οποίο έχει θέσει ο ίδιος, ώστε να πει ότι εδώ έχω το 40% του κόμματος το οποίο μου ζητάει κάτι και δεν μπορώ να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αντίθετα, η άλλη πλευρά, οι 87 εννοώ, mm-hmm. έχουν βάλει ένα πολιτικό όριο το οποίο είναι οι 100 υπογραφές. Λένε μάλιστα ότι το έχουν ξεπεράσει και ότι είναι στις 110-115 υπογραφές. Mm-hmm. Με το οποίο θα μπορέσουν να υποβάλουν το αίτημα για εσωκομματικές εκλογές. Σε αυτό περιμένουν, ελπίζουν ότι θα έρθει να προστεθεί και ο κύριος Πολάκης με όσα μέλη μπορεί να υπογράψουν και να τον ακολουθήσουν στις κινήσεις αυτές. Δεν είναι δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα ταυτιστεί πίσω από αυτό το αίτημα. Σου σημειώνω ότι ο κύριος Πολάκης στις τελευταίες μέρες, χωρίς να αλλάξει ούτε ίχνος από την κριτική την οποία κάνει στον κύριο Κασελάκη, η οποία είναι αποδομητική κριτική, είναι έντονη κριτική. Τις τελευταίες μέρες όμως...
Παρά τη χείρα φιλίας που έτεινε με την πρόταση για επιστροφή, έτσι.
Ναι, αλλά σου θυμίζω. Στην αρχή έλεγε αλλαγή ηγεσίας, την οποία και αυτός θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Στη συνέχεια έλεγε αλλαγές στην ηγεσία, το οποίο δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και η τελευταία δήλωση που έκανε, όταν επέστρεψε στην εκλογική ομάδα, όταν ανακοινώθηκε η επιστροφή του, δεν έφερε ζήτημα ηγεσίας.
Ναι.
Σημειώνω όμως, το υπογραμμίζω, ότι η κριτική που κάνει ο κ. Πολάκης στην ηγεσία είναι παραμένη, ατόφια. Άρα, επί της κριτικής μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Δηλαδή, με δεδομένο ότι υπάρχει μια κριτική, τι πρέπει να κάνει η ηγεσία, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει, αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της.
Στο ΠΑΣΟΚ πώς βλέπεις την κούρσα?
Κοίταξε, είναι μια κούρσα για τέσσερις.
Ναι.
Η οποία ξεκινάει τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει και θα τα καταφέρει και αυτό το Σαββατοκύριακο να πάρει όλα τα φώτα της δημοσιότητας από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο και από τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
Ναι, αυτό είπα, είναι η πρώτη φορά που η διεργασία της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να είναι ισοδύναμη με την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, έτσι.
Ναι, ναι. Σημειώνω ότι τώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Επιτροπή Καταστατικού χθες που συνεδρίασε μέχρι αργά δεν είχε εξετάσει όλα τα άρθρα των προτάσεων που έχουν υπάρξει. Θα συνεχίσει και σήμερα τη δουλειά της. Η πολιτική γραμματεία επομένως μπορεί να ανακοινώσει και η Δυτική Επιτροπή προώρα που λέμε, χωρίς να έχει πάρει από την Επιτροπή Καταστατικού τη λίστα με τις προτάσεις οι οποίες υπάρχουν. Είναι καμιά πενταριά, δεν είναι λίγες, θέλω να πω. Θα το δούμε τώρα πώς θα καταλήξει. Σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Επιτροπή Διοντολογίας που θα συνεδριάσει το απόγευμα και θα αφορά τον κύριο Σπίρτση, θα έχουμε μια εικόνα για το τι πρόκειται να γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, αν γίνει η Κεντρική Επιτροπή αυτό το Σαββατοκύριακο και δεν πάει για αργότερα. Το πιθανότερο είναι να γίνει τώρα.
Α, λες ότι μπορεί να παγώσει και αυτό.
Έχει
να πάει για αργότερα.
Υπάρχει αίτημα από συνδικαλιστές, υπάρχουν και βουλευτές που το έχουν υποστηρίξει. Αυτή τη στιγμή όμως η ατζέντα λέει Σαββατοκύριακο Κεντρική Επιτροπή. Επειδή όμως υπάρχουν καθυστερήσεις όπως αυτές που σου περιέγραψα πριν, που είναι τεχνικού χαρακτήρα αλλά έχουν πολιτικό περιεχόμενο, ενδεχομένως να υπάρξει και μια καθυστέρηση, δηλαδή να πάει πιο πίσω. Πάντως, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κ. Κασελάκης θέλει τώρα την Κεντρική Επιτροπή. Και μάλιστα θα σου πω το εξής. Η Επιτροπή Διοντολογίας, όταν συνευρίασε για τον κύριο Σπίρτζε, αποφάσισε να καλέσει για ακόμα μία φορά τον κύριο Σπίρτζη την επόμενη Τρίτη. Και υπήρξε παρέμβαση έτσι ώστε να κληθεί σήμερα. Γιατί? Για να κληθεί σήμερα πριν την Κεντρική Επιτροπή.
Πριν.
Άρα το μήνυμα είναι ότι θα συνεδριάσει τώρα η Κεντρική Επιτροπή αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι θα πρέπει και θα κληθεί να απαντήσει για το ζήτημα του κύριου Σπίρτζη. Γιατί ο κύριος Σπίρτζης πρέπει να διαγραφεί με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.
Ναι.
Είναι εισήγηση Επιτροπής Βιντεολογίας και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Εντάξει. Σε μπέρδεψα.
Μάλιστα, με μπέρδεψες λίγο, αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι σίγουρα δεν θα πλήξουμε.
Ναι, όχι, σίγουρα. Γι' αυτό ξαναλέω από την αρχή. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια που αφορούν όλο το πολιτικό σκηνικό.
Είναι νομίζω, και παρότι δεν υπάρχουν εκλογές αυτή τη σεζόν, νομίζω ότι θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολιτικό.
Ναι, ναι. Τα πολιτικά σχέδια έχουν από λομπίστες, επιχειρηματίες που τα εξυπηρετούν, πολιτικά πρόσωπα που τα υιοθετούν. Άρα υπάρχει αυτό που λέμε καύσιμη ύλη. Υπάρχει πεδίο διαμάχης, υπάρχει πεδίο για debate που λέμε και στην ορεινή κλειτορία.
Έτσι.
Να χάει έμεις.
Τέλος, Αλέξης Τσίπρας παίζει ρόλο σε όλο αυτό τους σχεδιασμούς και τις προοπτικές και όλο αυτό. Βλέπεις.
Θα έχει ρόλο στην περίπτωση που επικρατήσει το σχέδιο της ρευστοποίησης και της ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της αναδημιουργίας της προοδευτικής παράταξης.
Έχει...
Ο κύριος Τσίπρας με Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι υποψήφιος.
Ναι. Έχει όρεξη να έχει ρόλο?
Ναι,
έχει πρόθεση?
Νομίζω πως ναι, ναι.
Μάλιστα.
Σε αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, δεν θα πλήξουμε.
Όχι, θα πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ούτε...
Δεν θα είναι αυτός ο οποίος θα βγει μπροστά. Διότι έχει μετρηθεί και δεν φαίνεται ότι μπορεί να μαζέψει όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Ωραία.
Ξέρεις ότι στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν υποψήφοι, οι οποίοι μαζεύουν ψηφοφόρους από το ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχουν και υποψήφοι που μαζεύουν ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Οργανωμένα, δεν θα έλεγα.
Μάλιστα.
Παλιό οργανωτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που έχει φοιτεία στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει παρουσία στο ΣΥΡΙΖΑ, εργάζεται για υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Ωραία, δεν θα πλήξουμε. Είναι το μόνο σίγουρο. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ούτε πολιτικά ούτε αθλητικά θα πλήξουμε. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Απόψε το φεγγάρι, έλα να ακούσουμε τραγούδια του ουρανού και τα χαράματα ο ύπνος να μας πάρει μέσα λεμένο απ' το νερό.
Πάμε με Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Πολύ. Σήμερα μαγνητοφώνησα απόψε το φεγγάρι, έτσι. Πολύ. Είναι σουρεάλ το σύστημα. Ωραίο. Ωραίο. Και φωτογράφησα τη φωνή σου. Ναι. Βγήκαν καράβια. Καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάστηκαν στα όρη που λέμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα για τους βολιώτες, κυρίως για τον παγαστικό. Πάμε να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Βόλο, τη Φρόσο την Παύλου. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι.
Βλέπω...
ψάρια στη στεριά, έτσι
ναι,
μετρά.
Και ψάρια στη στεριά.
Ναι.
Τι φοβερό πράγμα.
Το τραγούδι.
Έβλεπα εικόνες το πρωί, αλλά και χθες, σε διάφορες παραλίες, υπολείμματα, αφρούς, μυρωδιές, λέγανε οι αυτόπτες μάρτυρες, σε πολλές παραλίες του Βόλου και του Παγασιτικού γενικά, τα οποία όλα αυτά καθιστούν πολύ προβληματική το να πηγαίνεις στη θάλασσα και να την απολαμβάνεις. Πώς είναι η εικόνα?
Η εικόνα είναι καλή. Δηλαδή είναι καλή υπό την έννοια ότι πλέον δεν υπάρχουν ψάρια νεκρά σε ακτές του Δήμου Βόλου, για τις οποίες γίνεται λόγος, από τα Λεχόνια μέχρι και το... και την Εγχύαλο, αν και εντοπισμένο το πρόβλημα, κυρίως ήταν μεταξύ της αγριάς και των αλικών. Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η απαγόρευση κολύμβησης για τις ακτές του Δήμου Βόλου που βρίσκονται.
Όταν κολυμπήσει ο Μπέος θα δοθεί το σύνθημα και για τους πολίτες, μάλλον. Ε?
Αυτό είπε στη συνέντευξή του στις 2 του Σεπτέμβρη. Στο μεταξύ πρέπει να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση της κολύμβησης. Αναμένουμε τα τελικά ή την τελική, αν θέλετε, το τελικό πράσινο φως από τον ΕΟΔΗ. Μετρήσεις γίνονται σε καθημερινή βάση. Με άνθρωποι που ασχολούνται με το οικοσύστημα της θάλασσας κάνουν λόγο όχι για οικολογική καταστροφή, όπως λέει, αναφέρθηκε όλο αυτό το διάστημα, αλλά για ένα φαινόμενο το οποίο είχε να κάνει με τα πλημμυρισμένα χωράφια της θάλασσας, όπου έπεσαν τα νερά, παρέμειναν τα νερά και εκεί δημιουργήθηκε ένα οικοσύστημα το οποίο μέσα είχε ψάρια. Όταν λοιπόν σταμάτησε να έχει νερό αυτό το κομμάτι το πλημμυρισμένο της θάλασσας, αυτά τα ψάρια δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν, να φύγουν προς μια κατεύθυνση επιβίωσης. Κάποια που μπήκαν στη διαδρομή του καναλιού από την Κάρλα προς το Παγασιτικό και στο Θυρόφραγμα, δηλαδή όπου έρχονται τα νερά και καταλήγουν τα νερά της Κάρλας, ποινιού Κάρλας, στον Παγασιτικό, δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν, διότι από το γλυκό νερό στο άλμυρο δεν ήταν δυνατή η επιβίωσή τους. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Φαίνεται δε ότι για το λιμενικό σώμα δεν ήταν καν ούτε θαλάσσια ρύπανση για να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο που έχει το λιμενικό σώμα, ώστε να βάλει τον μηχανισμό σε κίνηση. Και ποιος θα ήταν αυτός ο μηχανισμός? Αντιρρυπαντικά σκάφη, δίχτυα, εξοπλισμό για να περιορίσει την θαλάσσια ρύπανση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι από αυτή τη στιγμή κατά την οποία δεν ενεργοποιήθηκε ούτε αυτό, δεν θεωρήθηκε καν θαλάσσια ρύπανση.
Εντύπωση μας κάνει πάντως αυτό, γιατί τα πραγματικά...
Φάρια, τα 250 χιλιάδες τόνοι, μιλάμε τώρα για ένα
απίστευτο αριθμό
νεκρών σαριών. Στην ουσία δηλαδή το παραλιακό μέτωπο είχε φτιάξει ένα χαλί από νεκρά σάρια.
Ένα πάχος ας πούμε, ένα χαλί όπως το λες και εσύ, πολύ παχύ.
Ναι.
Εύχομαι τίποτα να επανέλθουν τα πράγματα. Ευτυχώς μέσα στην όλη αυτή δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς ήταν προς το τέλος της σεζόν της καλοκαιρινής.
Δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα, πρέπει να σου πω, Γιώργο. Συγγνώμη που παρεμβαίνω.
Παρακαλώ.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η σεζόν δεν πήγε καλά. Και δεν πήγε καλά διότι δεν είναι μόνο τα νεκρά ψάρια. Τα νεκρά ψάρια, ας μου επιτραπεί αυτή η λαϊκή έκθεση, ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Διότι όταν έρχεσαι από έναν Ντάνιελ και από έναν Ελίας και πριν από καταστροφικές φωτιές, όταν λοιπόν αυτός ο νομός, αυτή η περιοχή συγκλονίζεται από τεράστιες καταστροφές, τίποτα δεν μπορείς να πεις ότι λειτουργεί με μια κανονικότητα. Ήταν κατ' επίφαση η κανονικότητα των πραγμάτων. Δηλαδή, διορθώθηκαν κάποια πράγματα τόσο όσο. Δεν είχαμε πραγματικές και ουσιαστικές αποκαταστάσεις και θωράκιση αυτού του νομού, ώστε να αποφευχθούν στο άμεσο μέλλον επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Και το λέω και μου δίνεται η ευκαιρία και ευχαριστώ για την υπομονή, Γιώργο, και στους
ακροατές μας,
ότι σήμερα είναι 5 του Σεπτέμβρη, είναι ένας χρόνος από τις περσινές καταστροφικές πλημμύρες.
Βεβαίως.
Και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει ούτε έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, δεν έχουμε επί της ουσίας προχωρήσει σαν περιοχή τα βασικά έργα υποδομής. Έχουν γίνει πράγματα, έχουν δοθεί δρόμοι στην κυκλοφορία, έχουν κατασκευαστεί κάποιες διέθριες, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος για να πει κανείς ότι αυτή η τεράστια πληγή που άνοιξε η περσινή μπορεί να κλείσει εκεί.
Την αφήνουμε πίσω. Οι πληγές ακόμα υπάρχουν, βεβαίως.
Ότι ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί, δηλαδή ο Βόλος με τη Λάρισα δεν μπορεί να επικοινωνήσει σιδηροδρομικά, ο Βόλος με την υπόλοιπη Ελλάδα δεν μπορεί να επικοινωνήσει σιδηροδρομικά, δεν υπάρχει μηδέν παρέμβαση σε επίπεδο σιδηροδρόμου. Τώρα λέω έτσι. Οπότε λοιπόν δεν ήταν καθόλου στο τέλος της σεζόν. Τον περίμεναν πώς και πώς το Σεπτέμβρη.
Σωστό.
Γιατί ο παγασιτικός είναι τόσο γλυκός το Σεπτέμβρη και οι καιρικές συνθήκες τόσο ιδανικές για τη συνέχιση των διακοπών.
Οπότε ήταν πολύ μεγάλη πληγή. Πολύ μεγάλη πληγή.
Οπότε ήταν τεράστια η πληγή.
Μάλιστα.
Και αυτού του Σεπτεμβρίου.
Να σε καλά, Φρόσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναλέμε και να τα ξαναθυμίζουμε και να τα επισημαίνουμε μέχρι να ακουστούμε σε αυτούς που πρέπει. Να σε καλά, Φρόσο, μου ευχαριστώ πολύ. Φρόσο Παύλου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Βόλο. Και πάμε ευθύς αμέσως στο φίλο, τον Γιάννη Βασιλείου, και στην 7η τέχνη. Έλα Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται? Να μιλήσουμε λίγο για ποίηση πριν.
Για ποίηση?
Ναι.
Να πούμε χθες
το αεροδρόμιο, ναι ρε φίλε. Δεν μπορώ να δω τον Παναθηναϊκό, ρε φουρνιέ, σίλβου πλέ. Ρε φίλε.
Καιρό είχε να βγει ένα σύνθημα έτσι, ξέρεις, έτσι...
Εμπνευσμένο. Εντάξει, έτσι είναι ωραία να τα βλέπουμε και να χαιρόμαστε και τον αθλητισμό και την αντιπαλότητα και όλα, ρε φίλε, και να γελάμε.
Το αγαπημένο μου σύνθημα παρεμπιπτόντως ήταν των φιλάθλων του Πανετολικού που είχαν τον Αντεμάρ μπροστά πριν από χρόνια.
Ναι.
Και έλεγαν: έχει τριμάξει κύου του Δοκάρα Αντεμάρ. Ναι.
Ωραίο.
Λοιπόν,
Είναι φάνταστα αυτά, ωραία, ωραία. Λες μέσα στους συνδέσμους να υπάρχουν στιχουργοί, έτσι, να έχουν επιφορτιστεί, ναι, και με αυτό, λογικά.
Υπάρχουν κάποιοι
ταλέντα,
καλλιτεχνίζουσες φύσεις, έτσι, που, εντάξει, δηλαδή παίρνουν γνωστά
δίνουν ψυχούλα
μελωδίες,
ναι,
και βάζουν πάνω, δηλαδή ποιος θα περίμενε, ξέρω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός θα είχε σύνθημα το Moonlight Shadow, ξέρω εγώ.
Ναι.
Δηλαδή κάποιες φορές ακούς τα τραγούδια που έχουν επιλέξει και κάνεις το σταυρό σου.
Και λες, ρε φίλε, δεν συμβαίνει αυτό. Μάλιστα, τι γίνεται με το... αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε λίγο, να φεύγουμε από τα υπόλοιπα και να μπαίνουμε έτσι σε καλές ταινίες.
Είναι μια καλή εβδομάδα για σινεμά πραγματικά. Mm-hmm. Ξεκινάμε με αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι, τον σκαθαροζούμι.
Γιατί δεις...
Γιατί, θα σου πω, είναι μια ταινία στην οποία ο Tim Burton κάνει την πλάκα του.
Mm.
Δηλαδή πετάει ιδέες στην οθόνη διαρκώς και θέλει να σε κάνει να περάσει καλά. Και περνάει και ο ίδιος καλά.
Ωραία.
Το ότι κάνει την πλάκα του φαίνεται ήδη από τον τίτλο. Γιατί, ως γνωστόν, εάν πεις τον σκαθαρο... για να καλέσεις τον σκαθαροζούμι στην original ταινία, πρέπει να πεις το όνομά του τρεις φορές.
Ναι.
Οπότε η ταινία το λέει δύο φορές.
Δηλαδή
είναι το sequel, αλλά λέει και μόνο δύο φορές τον σκαθαροζούμι. Δηλαδή, οπότε κάνει έτσι ένα χώρατο
ωραίο,
τον τίτλο.
Ωραίο.
Ναι, εντάξει, είναι... αν σου αρέσει ο σκηνοθέτης αυτός και αγαπάς το τρόπο που αντιλαμβάνεται τη φαντασία, νομίζω θα περάσεις πολύ καλά.
Mm-hmm.
Και χθες την πρεμιέρα που έγινε στο Μολ, επειδή το είδα εκεί, άκουγα γύρω μου πολύ κόσμο που δεν είχε δει την πρώτη ταινία και τελικά περάσανε καλά.
Ωραία. Εντάξει, άρα δηλαδή αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
Ναι, είναι και αυτό το ζητούμενο. Έχουμε βέβαια την υπόθεση Goldman που δεν περνάς μόνο καλά, δηλαδή έχει και πράγματα, φεύγεις έχοντας και πέντε πράγματα να σκεφτείς. Είναι ένα δικαστικό θρίλερ που βασίζεται στη δίκη του Pierre Goldman, ενός αριστερού εξτρεμιστή στα 70's, που κάποια στιγμή άφησε τους αγώνες και αποφάσισε ότι θέλει να συνεχίσει να ζει σαν μπουρζουάς, να έχει χρήματα, οπότε το γύρισε σε ληστείες. Καταδικάστηκε λοιπόν για τέσσερις ληστείες, εκ των οποίων η μία οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων. Ο Goldman αποδεχόταν τις άλλες τρεις ότι τις έκανε, αλλά υποστήριζε ότι ήταν αθώος για την τέταρτη.
Μάλιστα.
Και τώρα βρισκόμαστε στο εφετείο, βλέπουμε δηλαδή την έφεσή του στην ταινία. Όλη η ταινία είναι μέσα στο δικαστήριο. Παρότι είναι μέσα στο δικαστήριο, δεν είναι τόσο στατική όσο ακούγεται. Όσοι ακούνε το τώρα και τους αρέσουν τα δικαστικά θρίλερ, θα χορτάσουν, δηλαδή έχει στήσει πάρα πολύ ωραία τη διαδικασία. Δηλαδή είναι πολύ σχολαστικό, έχει πολύ λεπτομέρεια.
Είναι ωραία τα δικαστικά θρίλερ, ας πούμε.
Και ξεφεύγει από την υπόθεση και σε κάνει να σκέφτεσαι πώς, δηλαδή, διάφορες προκαταλήψεις και στρεβλώσεις τελικά καταλήγουν να επηρεάζουν την απονομή δικαιοσύνης. Δηλαδή, για μένα είναι η καλύτερη ταινία της εβδομάδας και έχει κλειδώσει ήδη μια θέση στις καλύτερες ταινίες της σεζόν.
Μάλιστα. Άρα, πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά. Έτσι, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
Έχουμε επίσης το Strange Starling. Λοιπόν, αυτό είναι
αυτό
μια
έχει καλές κριτικές.
Έχει, όντως, ναι. Είναι ένα ανατρεπτικό θρίλερ. Προτρέπω τον κόσμο να μην διαβάσει τίποτα πριν το δει. Μια εξυπνάδα είναι βασικά, αλλά είναι μια καλή εξυπνάδα. Δηλαδή, περνάς καλά. Θυμίζει πάρα πολύ έναν σκηνοθέτη, το οποίο το όνομα δεν κάνει να πω, γιατί και αυτό αποκαλεί το περισσότερο. Δηλαδή, ένα μέρος της απόλαυσης της ταινίας είναι να ξεκινήσει και να μην περιμένεις τη φόρμα αυτού που θα δεις, δηλαδή με τι μοιάζει αυτό που θα δω, και να εκπλήσεις από αυτό.
Σωστό.
Είναι από αυτές τις ταινίες, Γιώργο, που παλιά ήλναν τα χέρια στους υπαλλήλους των βιντεοκλαμπ. Πηγαίνανε δηλαδή, ξέρεις, οι πελάτες και λέγανε...
Ωραία εικόνα.
Ναι. Και τους έδιναν κάτι τέτοιο, ας πούμε, δηλαδή, και γύριζαν μετά και αυτοί ευχαριστημένοι.
Θαύμα.
Όταν δηλαδή ή συζητούσαν θρίλερ με ανατροπή ή κάποιοι άλλοι, δηλαδή η Slug, ας πούμε, του Video Club, τώρα δηλαδή που μου είπε για ωραία εικόνα που το θυμάμαι, ήτανε οι ταινίες με μήνυμα και οι ταινίες με νόημα. Όταν κάποιος ζητούσε ταινία με μήνυμα, ήθελε μια ταινία που να έχει κάποιο κοινωνικό ζήτημα να θίγει. Όταν ζητούσε ταινία με νόημα, αυτό είναι τώρα το ωραίο της υπόθεσης, δεν ζητούσε Ταρκόφσκι. Ζητούσε στην πραγματικότητα μια ταινία που να έχει εξεζητημένη πλοκή και ανατροπές.
Ναι.
Σαν αυτή την ταινία που λέμε
να
τώρα.
Να σε εκπλήξει, ας πούμε. Ναι,
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δε... Οπότε ξέρει, πολλοί πάλι μπερδεύονταν και του δίνανε. Ξέρω εγώ, Ταρκόφσκι, του δίνανε Μπέργκμαν. Και μετά γύρισε ο άλλο και έλεγε τι είναι
αυτό. Και έλεγε τι είναι αυτή τώρα, χάσαμε την ώρα μα και τα λεφτά μα. Ο Κόμις Μοντεχρίστο τι λέει.
Δεν τον είδα, τον Κόμις Μοντεχρίστο. Βλέπω ότι από αυτά που διαβάζω από του συνάδελφου είναι πιο ευχάριστη, πιο διασκεδαστική μεταφορά σε σχέση με του τρει σωματοφύλακε που είδαμε πρόσφατα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το είδε αυτό, αν είδε καμία από
τι δύο ταινίε.
Είναι σαν να πήραν τα μυθιστορήματα του Αλεξάνδρ Ντουμά, που εμείς τον ελληνοποιήσαμε, το κάναμε Αλέξανδρο Ντουμά, Ντουμά. Ναι. Ανάλογα. Κάποιοι συντονίζουν στην παραλίγουσα, κάποιοι στη λίγουσα. Λοιπόν, είναι σαν να τα πήρε και να του τράγγιξε τη χαρά από μέσα. Ήταν πολύ γλωσσιές, πολύ σοβαροφανείς ταινίες. Αυτό εδώ τώρα είναι πιο διασκεδαστικό, λένε, και επίσης δεν είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Αυτό σημαίνει ότι είναι τρεις ώρες. Δηλαδή θα πρέπει να πάτε προετοιμασμένοι.
Πρέπει να αφιερώσει μια μέρα.
Θα δοκιμάσει την ουροδόχο κίστη σου αυτή τη ταινία. Αυτό είναι δεδομένο.
Και χωρίς μπύρες.
Φαίνεται να περνάνε καλά. Στη Γαλλία δηλαδή ήταν μεγάλη επιτυχία.
Μάλιστα.
Και οι θεατές δηλώνανε ευχαριστημένοι.
Ωραία. Αυτό είναι το ζητούμενο, ρε φίλε, νομίζω.
Αυτό.
Να σε καλά.
Έχουμε τη μαγική πόλη του Κούνδουρου, το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, και το μικρή ιστορία για έναν έρωτα του Κισλόφσκι. Αυτά θα αφήνω να πάω.
Θαύμα. Αθλητικά. Φιλιά πολλά, να σε καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στα αθλητικά μας. Τον Τάσο Επιτρόπου. Έλα, Τάσο. Τι γίνεται.
Θέλω να μου όλου ρε φωνιέ, συμπουκλέ, συμπουκλέ.
Ναι, ναι. Το έχω πει 4 φορές σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Γιατί θεωρώ μεγάλο στιχουργικό, μεγάλη στιχουργική υπέρβαση αυτό, ειδικά το Σιλβουπλέ, ειδικά το Σιλβουπλέ. Ρε φίλε.
Γαλλικά.
Ωραία. Φίλε, τι ωραίο να ξεκινάμε έτσι, με ανταγωνισμό, αλλά και με πλάκα και απ' όλα.
Έτσι, με χιούμορ και πάνω απ' όλα, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο... Είναι σημαντικός μάλλον ο αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ο Φουρνιέ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, 5 η ώρα θα παρουσιαστεί. 2.000 φίλοι χθες του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν και περισσότεροι θα έλεγα εγώ. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, αυτός αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο τώρα, ο οποίος οριστικά πήγε και στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
Από τη Γαλατά. Καλός παίκτης. Το θυμάμαι από τον ΠΑΟΚ τότε, καλός παίκτης στη δημιουργία.
Εξαιρετικός παίκτης είναι και αυτό που περιμένουμε τώρα είναι στο ποδόσφαιρο αν θα γίνει κάποια κίνηση. Πρώτα απ' όλα στο μπάσκετ ενδεχομένως να υπάρξει και μια κίνηση και από τον Παναθηναϊκό ακόμη. Αυτό το περιμένουμε. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί θα πούμε σε διαδικασίες που δεν έχει νόημα. Και να πω μόνο ότι η ΑΕΚ προσπαθεί είτε άσχετα αν λένε κάποια ρεπορτάζ ότι απομακρύνεται ο ένας, έρχεται ο άλλος ή δεν υπάρχει περίπτωση.
Για επιθετικό λες.
Ναι, μιλάμε για τον Νταβίτ Ντάτρο Φοφανά πάντα και τον Αντωνί Μαρσιάλ. Μιλάμε για εξαιρετικές περιπτώσεις. Τώρα ο ένας είναι 21 ετών, ανήκει στην Τσέλσι ο πρώτος ο Φοφανά και ο Αντωνί Μαρσιάλ μπορεί να είναι 28 ετών, αλλά ξεχνάμε ότι έχει προδιαγραφές για επίπεδου Champions League, να το πω έτσι. Πραγματικά είναι φοβεροί παίχτες. Αυτό όσον αφορά την ιστορία με τις μεταγραφολογίες και όλα αυτά. Να πούμε φυσικά ότι είμαστε και σε ρυθμός εθνικής ομάδας, καθώς το Σάββατο πρεμιέρα για το Champions League. Με την Ιρλανδία παίζουμε την Τρίτη. Το Σάββατο είναι με τη Φιλανδία στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, εκτός έδρας με την Ιρλανδία. Την Τρίτη είναι το πρώτο παράθυρο, 3 παράθυρα θα υπάρξουν. Δηλαδή,
και να μην ξεχνάμε ότι το Nations League μας έδωσε πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάμε στα τελικά του Euro, έτσι,
ναι,
με τη Γεωργία.
Νομίζω ότι από καθαρά δική μας και από τύχη και από όλες αυτές τις συγκυρίες, τις ποδοσφαιρικές συγκυρίες και όχι
εντάξει, το λέω περισσότερο να μην το υποτιμούμε. Είναι ένας δρόμος σημαντικός.
Γι' αυτό το ανέφερα. Γι' αυτό το ανέφερα και εγώ.
Να σε καλά, Τάσο μου.
Κυριότερα να πούμε ότι περιμένουμε ένα μετάλλιο, για να μην πω χρυσό, από τον Νάσο Καβέλα το βράδυ σε 8 και 8 πρώτα λεπτά. Η κούρσα του Νάσου Καβέλα στα 100 μέτρα, τα 11 στους Παραλυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με οδηγό και συνοδηγό τον Μιφαντόπουλο. Είναι να θυμίσω, ο Νάζο Γκαβέλας είναι χρυσός παρολυμπιονίκης και πάει να κάνει το back-to-back, έτσι, δεν είναι κανένας τυχαίος αθλητής. Και πραγματικά
με όλες μας τις ευχές στο μεγάλο αυτό αθλητή.
Πάμε για το 10ο μετάλλιο. Ελπίζουμε να είναι και χρυσό από τον Άσο Καβέλα.
Θαύμα. Να σε καλά, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ. Και δίνουμε έτσι σιγά σιγά σας σφαίρες, το μικρόφωνο και τη σκυτάλη στο όπλο πολυβόλο της ενημέρωσης, στο μυδραλιοβόλο του πρώτου προγράμματος, το Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς ευχόμαστε ένα καλό που σου κου. Δευτέρα, λίγο μετά τη μία, θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα έχουμε έκτακτη εκπομπή ενημερωτική με την ομιλία του Πρωθυπουργού Σάββατο βράδυ στις 8, την ομιλία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, 8 με 9. Θα πάμε όμως τη Δευτέρα ραντεβού, στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Στέλιο Βραδέλη μαζί, να έχετε ένα καλό που σου κου από τον Γιώργο Πίκουλα και ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Μες της νυχτιάς στη σιγαλιά θα βγω με μαντολίνο, θα ψάξω όλα τα στενά, θα σιγοτραγουδήσω. Θα ψάξω όλα τα στενά, θα σιγοτραγουδήσω. Να ακούσεις το σκοπό που έγραψα για σένα, μια σερενάτα όμορφη με λόγια πληγωμένα. Μια σερενάτα όμορφη με λόγια πληγωμένα. Θέλω να ξέρω αν μ' αγαπάς και αν πονάς για μένα, αν έχεις άλλον στο νου και χείλη φιλημένα. Αν έχεις άλλον στο νου και χείλη φιλημένα. Θα ψάξω για άλλη αγκαλιά, θα ψάξω για άλλη αγάπη. Το νιώθω εσύ κουράστηκες κι ο έρωτας σε χάθη. Το νιώθω εσύ κουράστηκες κι ο έρωτας σε χάθη. Νιώθω εσύ κουράστηκες και ο έρωτας σε χάθη.